რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგზელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იწყებიან ჭყლეტის შედეგად დახუპულების 7-17-ამდე გასასე. მუსლიმები ყურბან ბაირამს ემობენ. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჰაჯის მონაწილეს უცოდა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭყლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობას აკისრებს მომხდარზე პასუხისმგებლობას. ირანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდ ოჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხვა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 164 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ეიმისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. თვითმხილველების ცნობით იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე მეჩეთში აფეთქებას მოხვა მეორე აფეთქებაც შესასვლელის მახლობლად, როცა მლოცველები შენობიდან გარბოდნენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. რადიკალი სუნიტები ერეტიკოსებად მიიჩნევენ შიიტებს. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ემობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 100 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უძღვებოდა ბრიუსელში წულხელ გამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გააზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერის ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის ამინდზე წუხელმიხებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგინა ბიჭი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკ-კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრი დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
იუწყებიან ასევე, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა ლორან ფაბიუს მადლობა გადაუხა და საფრანგეთის მთავრობის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკისთვის. საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალები ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა მოუწოდა მოსკოვს განმარტო სირიაში სამხედრო ძალების და, როგორც ლედრიანმა აღნიშნა, 24 სექტემბერს პარიზში ბრიტანელ კოლეგა მაიკ ფელუნთან შეხვედრისას, თუ მოსკოვის მთავარი მიზანია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დაცვა, მაშინ ეს უნდა თქვას კიდეც.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ეროვნული უშიშროების საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და კვლავაც უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. მოისმენთ სიუჟეტს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას.
მუშაობა დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭომ.
გაეროს კონვენცია ჩემთვის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისათვის ისეთივე რამ არის, რაც მოწმე ქრისტიანისათვის ბიბლია და ქართველისათვის ჯეფრის პაუსანი და მისი რეალური განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის მონიტორინგის ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და მკვების ხარისხზე, როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? რა სიხშირით მოწმდება სკოლების სასადილოები? მოისმენთ ინტერვიუ სამსაკითხებზე.
რა თქმა უნდა, ყველა ამ შემთხვევაში, როდესაც გვხვდება კრიტიკული შეუსაბამობა, ქვია მას, როდესაც შემოწმების ასისპექტირებისას ესეთ ტიპის დარღვევები გამოვლინდება, ბიზნეს ოპერატორს უჭირდება საწარმო პროცესი და ჯარიმდება 1000 ლარი.
შემდეგაც მივაშურებთ, ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ლტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეროვნული უშიშროების საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და კვლავაც უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. შესაბამისად, 2016 წელს საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 37,000 არ გადააჭარბებს, რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი არაადეკვატურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს ბოლო წლების გაზრდილი საფრთხეების გათვალისწინებით. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თუკი პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, 23 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განიხილებოდა როგორც ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეები, კონკრეტული სცენარები, ასევე ამ საფრთხეებზე საპასუხო ქმედებების სპექტრი. საუბარია საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2015-2018 წლებისთვის გამიზნულ საბოლოოდ მთავრობის მიერ დასამტკიცებელ დოკუმენტზე, რომელიც საიდუმლოა და შესაბამისად საჯაროდ არ კონკრეტდება მისი დეტალები, თუმცა ფაქტია, რომ ამ საფრთხეების გათვალისწინებით საჭიროდ არ ჩაითვალა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის შეცვლა, თუმცა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის განმარტებით დოკუმენტმა ბოლომდე ვერ გაიარა პროცედურა, რომელიც პარლამენტისთვის გადაგზავნამდე იყო აუცილებელი. საქმე ის არის, რომ უშიშროების საბჭოს 11 მუდმივი წევრიდან 4 შაბათის ხდომაში 7 წევრი მონაწილეობდა და შესაბამისად წარმოდგენილი არ იყო წევრთა 2/3, რაც დოკუმენტის დამტკიცებისთვის კვორუმით არის განსაზღვრული.
რაოდენობა იქნება იგივე გადაგზავნილი პარლამენტში უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით, თუმცა მე, როგორც უშიშროების საბჭოს დივანს, გამევალა ამ გადაწყვეტილების უკვე პროცედურულად გაფორმება და როდესაც 8 წევრი მოაწერს ხელს ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაეგზავნება პარლამენტს.
თუკი საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა უცვლელად დარჩება, რაც პრაქტიკულად უკვე გადაწყვეტილია და ამ გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი ალბათობით აღარაფერი დაუდგება წინ 2016 წელს საქართველოს ისევ 37,000-მდე სამხედრო ეყოლება. თუკი საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულ დადგენილებას გადავხედავთ, წელს საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა სამხედრო მოსამსახურეთა შტატი არა უმეტეს 37,000 კაცი თვლის და ეს მაჩვენებელი უკვე ბოლო 8 წელიწადში. არშეცვლილა. Სამხედროების ეს რაოდენობა მეთუმეტეს რომ აქ მხოლოდ უშუალოდ ბრძოლებში ჩასართავად გამოსადეგი ძალა არ იგულისხმება, არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში. ვახტანგ მაისაიას, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია იქნება ეს რუსეთისგან, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან, თუ უშუალოდ ექსტრემისტული დაჯგუფებისგან, ისლამური სახელმწიფოსგან წამოსული საფრთხეები. Და რომ ამ პირობებში ექსპერტის გათვლით საქართველოში ერაღებული ძალების რაოდენობა 50,000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ექსპერტს შედარებისთვის მეზობელი ქვეყნების მაგალითებიც მოჰყავს.
აქ არის თემატური, ჩვენ შევძლოთ იმდენი მინიმალური და უფრო იგივე პოზიციური თავდაცვითი ცხოვრების შექმნა, რომ ჩვენ აგრესია შევაკავოთ რაღაც მინიმუმ დონეზე და შემდგომში უკვე საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევის ფორმატში მოვაქცინოთ ომის შეკავება. მარტო სომხეთის შეიარაღებულ ძალებს, ასე ვთქვათ, რეგულარული არმიის ნაწილების სახით, მუდმივი სატყოფნის დონეზე, რეგულარულ დონეზე, მათ გააჩნიათ 70,000 შეიარაღებული ძალების მოსამსახურე პლუს 15,000 მთიანი ყარაბაღის ეგეთებული რესპუბლიკის შემადგენლობაც ასევე შედის სომხეთის შეიარაღებულ ძალების წინ შემადგენლობაში. ეს ერთი. აზერბაიჯანის შეიარაღებული შემადგენლობაში არის დაახლოებით 120,000-130,000 ადამიანი. ეს ამაში არის გულისხმა გასამხედროებული ფორმირებები, რომლებიც საუბრობენ მქონენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, შინაგან ჯარი, სიტყვა ეს ვთქვათ, პოლიცია, უშროება და მისი სპეციალური დანიშნულების რაზმები და შემდეგ.
სასურველი რაოდენობის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სამხედრო ძალების რაოდენობას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებულად საშიში მიმართულებების ჩაკეტვის თვალსაზრისით.
როდესაც რაოდენობა მეტია, ეს მეტი ოპერატიული მოქმედების საშუალებას აძლევს გეშტაპს. მაგალითად, რაც უფრო მეტი ბრიგადა არის სხვადასხვა მიმართულებით განთავსებული, დისლოცირებული, უფრო უკეთესად შეიძლება დაიცვა რომელიმე ტანკსაშიში მიმართულება, რომ მოწინააღმდეგემ შემოგიტიოს. ყველამდე ჩვენ სიტუაციას ძალიან უცნაური რამე ხდება. უშიშროების საბჭოზე მოიწონეს წინადადება, რომ იგივე დარჩეს საქართველოში აღებულ ძალების რაოდენობა, ნაწილებით 37,000 იყო განსაზღვრული, მაგრამ ეს არის საშტატო რაოდენობა. რეალურად კი ქართული არმია, ანუ შეარაღებულ ძალებს გულისხმობს, ამ დონემდეც კი არ არის დაკომპლექტებული. დრო, როდესაც არ არის თქვა ბრიგადაში, ბატალიონში, ასოულში, ბოლომდე ყველა საშტატო თანამდებობა დაკავებული, დაკომპლექტებული, ეს რა თქმა უნდა საბრძოლო ამოცანის შესრულებისას გარკვეულ პრობლემებს შექმნის.
თავის მხრივ, ჯარის რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს მის ხარისხობრივ უპირატესობას, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი. მისთვის მიუღებელია, რომ თავდაცვის სფეროს ბიუჯეტის თითქმის 80% თელფასებსა და სოციალურ პროექტებზე იხარჯება, ხოლო დაახლოებით 20% რჩება უშუალოდ თავდაცვის ამოცანების დასაფინანსებლად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს საერთოდ საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრების საკანონმდებლო წინადადებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც გულისხმობს სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. ქალთა აქტივისტების თქმით, ეს წინადადება უახლოეს მომავალში უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდება. კომიტეტის სხდომას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი. მადლობა.
ეს ბაია პატარაია, კავშირის საფარის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, რომელიც პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით გენდერული კვოტირების წესის შემოღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. 24 სექტემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა განიხილა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ნინო ჯანაშიამ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო მათ მიერ შეთავაზებული საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი, ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიას ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრის ამ ხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის თქმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
კომიტეტის სხდომაზე 24 სექტემბერს არაერთხელ და არაერთმა ადამიანმა გაამახვილა ყურადღება იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ეხება. დღეს არსებული მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12%-ით არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. საერთაშორისო საპარლამენტო კავშირის კვლევის მიხედვით, რომელშიც 151 ქვეყანა მონაწილეობდა, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით 106 ადგილს იკავებს. როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს ქალები შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციაზე იმაზე გაცილებით დიდი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის მოსაზრებებისათვის სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ის თვლის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისთვის დახურულია.
ძალიან დიდი ხნის წინ მივხვდი, რომ ეს არის ის, რასაც საქართველოში ყველა მხარი უნდა დაუჭიროთ, თუ კი ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ სამართლიანობას პოლიტიკურ პროცესში და სამართლიანი პოლიტიკური პროცესი ვერ იქნება საქართველოში, თუ კი იქ საქართველოს ქალებს არ ექნებათ თავიანთი ადგილი. 38 ქალი. თუ ეს არის ბევრი, მაშინ ეს ღიად ვთქვათ, დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ საქართველოს პარლამენტის კარები გაიღოს ქალებისთვისაც. დღეს ეს კარი პრინციპში დახურულია.
მართალია, საკანონმდებლო წინადადების განხილვის პროცესში არ დაეთანხმა გენდერული კვოტირების შემოღების იდეას ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე, თუმცა საბოლოო კენჭისყრისას მან წინადადებას მხარი დაუჭირა. მიუხედავად ამისა, ის ფიქრობს, რომ პარლამენტში მოსახვედრად არ უნდა არსებობდეს არანაირი სხვა საფუძველი გარდა პროფესიონალიზმისა.
ქალბატონებს არ აქვთ დაკეტილი ქართული პარლამენტის კარები. თქვენ არანაირად აღარ უნდა ქონდეთ იმის საჭიროება, რომ კვოტებით მოხდეს ქალბატონებისთვის პარლამენტში ადგილების განსაზღვრა. მე მიმაჩნია, ნებისმიერ ქალბატონებისთვის ეს შეურაცხყოფელიც უნდა იყოს, რომ ის კვოტით ხდებოდეს პარლამენტში. ახლა ეს თქვენი პოზიცია, თქვენ შეგიძლიათ განსხვავებული აზრი ქონდეთ, მომეცით უფლება და არჩით ჩემი აზრზე.
როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მას შემდეგ, რაც 24 სექტემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მათ მიერ წარდგენილ წინადადებას სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე, მას სავარაუდოდ უკვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს, რის შემდეგაც ის საკანონმდებლო ინიციატივად გარდაიქმნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამთავრებული, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. მუშაობა დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭომ. ეს საბჭო 14 წევრისგან შედგება და ის სახალხო დამცველის წარმომადგენლებითა და მიწვეული წევრებით დაკომპლექტდა. საბჭოს მიერ მომზადებული პირველი ანგარიში გაეროს შესაბამის კომიტეტში 2016 წლის აპრილში გაიგზავნება. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველის აპარატი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ კონვენციის მონიტორინგის სტრუქტურად საქართველოს მთავრობამ გასულ წელს ოქტომბერში დაასახელა. კონვენციას, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობას წარმოაჩენს არა პიროვნების ნაკლად, არამედ საზოგადოების პრობლემად, ყოფა ცხოვრებისა და თვითრეალიზების თანაბარი პირობების შეუქმნას ყველას განსხვავებულობის მიუხედავად, საქართველო 2013 წლის დეკემბერში მიუერთდა. კონვენცია რატიფიცირების შემდეგ 2014 წლის აპრილში შევიდა ძალაში.
კონვენცია ჩემთვის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ისეთივე რამ არის, რაც მოწმენდა ქრისტიანისათვის ბიბლია და ქართველისათვის ჯეფრის ყოვსანი და მისი რეალური განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის მონიტორინგის ორგანოს გამართული ფუნქციონირება. როდესაც დასახელდა სახალხო დამცველი მის განახორციელებული მონიტორინგის განახორციელებელ ორგანოდ, მივესალმე. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში როგორც ჩემში როგორც საქართველოს მოღალაკე და როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ბანებში მაღალია სახალხო დამცველის დობის ხარისხი.
განაცხადა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის შესრულების მონიტორინგის საბჭოს პრეზენტაციაზე საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირის წარმომადგენელმა გიორგი გოგატიშვილმა. იგი ფიქრობს, რომ ამ სფეროში საქმიანობის გამოცდილების არარსებობის მიუხედავად, საბჭოს წორ ნაბიჯებს გადადგამს და რეგიონების ჩართულობაც მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი. საბჭოს ეფექტურობის და შესაბამისად კონვენციის ცხოვრებაში გატარების იმედით იწყებს მუშაობას მის რიგებში მშობელთა ორგანიზაციების გაერთიანებას. ერთიანების ქსელის მოძრაობა ცვლილებებისათვის წარმომადგენელი ლელა ტაბადაძეც.
ძირითადად მუშაობ ფსიქიკური და ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირთა პრობლემების გარშემო და მოგეხსენებათ, რომ ეს თემი შედარებით სუსტი თემია, იმიტომ რომ ნაკლებად ხდება თვითადვოკატირება მათ მიერ, ამიტომ შობლებს გიწევს თქვენი შვილების უფლებების დაცვა. და პირადად ჩემი დაკვირვებით, მას შემდეგ რაც კონვენციის რატიფიცირება მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, მთავარი ცვლილება ის არის, რომ ჩვენ მივიღეთ კუთვნილი უფლებები და თამამად შეგვიძლია დავიცვათ სასამართლოს გზით.
ლელა ტაბატაძის შეფასებით, ჯერჯერობით დიდი ცვლილება კონვენციის ცხოვრებაში გატარების მიმართულებით არ შეინიშნება. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის ორგანოს პრემიერ-მინისტრთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო წარმოადგენს, რომლის მიმართ კრიტიკული შენიშვნები ისმის როგორც იმპლემენტაციის პროცესის შენელებული ტემპების, ისე სამოქმედო გეგმაში საჭირო ცვლილებების განუხორციელებლობის გამო. შესაბამისად, ის რაც მონიტორინგის საბჭოს მუშაობის სასტარტო ეტაპზე უკვე შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ კონვენციის აღსრულება სათანადოდ ვერ ხდება. გარკვეული ძვრები არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. გითხრა საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსმა ირინე ობოლაძემ.
პილოტური პროგრამის ფარგლებში დღეს უკვე ყველა სკოლა შეუძლია, ყველა სკოლამ უნდა მიიღოს ინკლუზიური მოსწავლე, მაგრამ როგორია იქ ხარისხი, როგორ ამ თუნდაც მშობლების ჩართულობა მათი მხრიდან მხარდაჭერა ამ პროცესებში და ასე შემდეგ. იგივე ჯანდაცვის მიმართულება. რა თქმა უნდა, გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ ამ პირთა განსაკუთრებული საჭირო უნდა იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ მოხდება. ვერანაირი წისვლა ვერ გვექნება თუ არ დავარეგულირებთ საკანონმდებლო დონეზე ესა თუ ის მიმართულება. ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო გველოდება წინ.
ამბობს საქართველოს სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. თავად სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი კი ინფონზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც საქართველოში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ.
დისკრიმინაცია ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არის სისტემური ხასიათის. დღეს ათასობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის უჩინარი, საზოგადოება მათ ვერ ხედავთ, ისინი არიან რეალურად ყველასგან მიუწყებული და შეიძლება ითქვას, რომ დისკრიმინაცია ამ მხრივ არის საკმაოდ სერიოზული.
სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ დღის წესრიგში დგას მონიტორინგის საბჭოს საქმიანობის ისე დაგეგმვა, რომ კონვენციის ყველა მუხლის შესრულების მონიტორინგი გახდეს შესაძლებელი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე, როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის, რა სიხშირით მოწმდება სკოლის სასადილოები, ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ლტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Is one in a million. Eyes can't see that we
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭღლეტის შედეგად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ემისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ემობს მუსლიმ თანამოქალაქეებს ხესასაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონ დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკ-კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ულანდი აცხადებს, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატაჰ ალ-სისისთან მიღწეული შეთანხმებით ეგვიპტე იყიდის მისტრალის ტიპის ორ სამხედრო ხომალდს, რომელიც თავდაპირველი გეგმით რუსეთისთვის აიგო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ყოველგვარეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სკოლების სასადილოების გეგმიური შემოწმება სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად განაახლა. რამდენიმე სკოლას კი სასადილოს დროებით დახურვისა და სტანდარტების შესაბამისად მოწესრიგების რეკომენდაციაც მიეცა. ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე? როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? ვინ ამზადებს საკვებს და რა პირობებში? რამდენ ხანში ერთხელ უტარდება შემოწმება სკოლის სასადილოებს და უსაფრთხოა თუ არა კვება სკოლებში? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი ესაუბრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს კახა სოხაძეს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
სკოლის სასადილოები, ეს ის საკითხი, რომლის მიმართაც არც ერთი მშობელი არ არის გულგრილი და ყველა საინტერესებს, რა თქმა უნდა, მისი შვილი რით იკვებება სკოლაში და ინსპექტირების პროცესი ზოგადად როგორ მეტის.
2013 წლიდან ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო სკოლამდელი და სასკოლო დაწესებულების კვების ბლოკების კონტროლი მოგესენებათ. განსაკუთრებული კონტინგენტი არ ბავშვი მოზარდობა არის და რა თქმა უნდა, ამ სკოლაფერს განსაკუთრებული ზრუნვა და განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდება. დაწყებული იქიდან, რომ ეს სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს ყოველწლიურად კონტროლის პროგრამების შესაბამისად სკოლამდელი სასკოლო დაწესებულების კვების ბლოკის ბიზნეს ოპერატორები პრიორიტეტებში არის შეყვანილი და ყოველწლიურად ხორციელდება ასეთი ტიპის ბიზნეს ოპერატორებთან შემოწმები, ეს არის ინსპექტირება, ასევე ხდება იმუშების აღება, ლაბორატორიულად გამოკვლევა, ასევე სისტემატურ რეჟიმში ეტიკეტირების კონტროლი, ბადგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა და ასე შემდეგ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზაფხულის პერიოდში სწავლა შეჩერებული არ და შესაბამისად ესეთი ობიექტები არ ფუნქციონირებენ, რა თქმა უნდა კონტროლის განხორციელებას აზრი არ აქვს. სხვა შემთხვევაში ეს კონტროლი ხორციელდება სისტემატურად.
შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტულად რა სტანდარტები არსებობს, აი რას აქცევთ ყურადღებას, როგორ ამოწმებთ?
ხო, ეხლა რამე განსაკუთრებული მოთხოვნები ესეთი ობიექტების, რა თქმა უნდა, ესეთ ბიზნეს ოპერატორების, რა თქმა უნდა, არსებობს. აქაც ჩვეულებრივად ხორციელდება სურსათუნებლობის მოთხოვნები, სურსათუნებლობის კანონმდებლობა, დაწყებული ზოგადად დიზაინით, დაპროექტებით, სათავსებით, ჭურვილობით, წყალმარაგებით, კანალიზაციით, ვენტილაციით, ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით, უზრუნველყოფით და დაცვით, ზოგადად შემდგომში კი რა ის იყენებს არის ნედლეულად რატიფის ასე ვთქვათ სურსაც გადამუშევება ხდება ამ სასურსათის მიწოდება ხდება აქ თუ ადგილზე ხდება სურსაც დამზადება და შემდგომში მიწოდება ამისი პერსონალის პირად ჰიგიენის საკითხები ჯანმრთელობის საკითხები და ასე შემდეგ
თბილისში და მთლიანად საქართველოს
მასშტაბით
რა შედეგებზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ აი დღეისათვის რამდენ სკოლაში შეხვედით ან რამდენი დაგრჩათ და იყო რაღაც დარღვევები რამდენი და ცნობილია ხო და რა იყო კონკრეტულად რომ მოგვითხროთ
შემოწმებული 2017 საბავშვო ბაღის ბიზნეს ოპერატორების მომარაგებელი ბიზნეს ოპერატორი იქნა შემოწმებული 2017 სკოლის სურსათის ბიზნეს ოპერატორი იქნა შემოწმებული ამ წელს განმავლობაში ნუ პირველ რიგში დარღვევები რა თქმა უნდა იყო და როგორც მოახსენეთ ესფერო კონტროლის გარეშე იყო დარჩენილი და რა თქმა უნდა პრობლემები ამის დაგამო საკმარისზე მეტია იყო ამ პრობლემებში იგულისხმება არასრულად დაგეგმარება ამ სივრცის და ფარდის სადაც სურსათის მომზადება ხდებოდა მიდგომები პერსონალის ელემენტარული უნარჩვევები სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებით ცოდნასთან დაკავშირებით ჰიგიენის და სისუფთავის ელემენტარულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით აღჭურვილობასთან დაკავშირებით ტემპერატურული რეჟიმებთან დაკავშირებით სურსათი განსაკუთრებულად უნდა შენახულიყო განსაკუთრებულად მომზადებულიყო და ასე შემდეგ იყო გარკვეული ტიპის პრობლემები თუმცა ამ ორი წლის მუშაობამ შედეგი ნამდვილად გამოიღო მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი არის ვიდრე ორი წლის წინ იყო რა თქმა უნდა იდეალური არ არის თუმცა გაცილებით მოწესრიგებული არის
რამდენიმე სკოლა იყო სადაც სასადილო დაიხურა თუ არ ვცდები დროებით შეუჩერდა ხო ლიცენზია
რა თქმა უნდა სურსათის უნებლობის კონტროლი თავისუფლად გულისხმობს ესეთ კრიმინალურ პროცედურებსაც იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე მოქმედება სურსათის უნებლობას და შესაბამის ადამიანის ჯანმრთელობას ასე შემთხვევაში რომელსაც აგენტოს უკიდურესობას მიმართავს ხდება საწარმო პროცესის შეჩერება დაჯარიმა ბიზნეს ოპერატორის და ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იყო სამწუხარო არ მაგრამ იყო თბილისი იყო და რეგიონებში იყო ესეთი ფაქტები
აი კონკრეტულად ამ სკოლებში გამოსწორდა ამ თქვათ შეიცვალა მერე თუ გადამოწმდა ან რა ვითარება დღეს
რა თქმა უნდა ყველა ამ შემთხვევაში როდესაც ხდება კრიტიკული შეუსაბამობა ქვია მას როდესაც შემოწმებისას ინსპექტირებისას ესეთი ტიპის დარღვევები გამოვლინდება ბიზნეს ოპერატორს უჩერდება საწარმო პროცესი და ჯარიმდება 1000 ლარად შემდგომში ვიდრე არ იქნება მოწესრიგებული მდგომარეობა და ეს გადამოწმება შექმნდებარება გადამოწმებით არ დადასტურდება რომ მდგომარეობა გამოსწორდა მას არ ეძლევა საწარმო პროცესის აღდგენის უფლება როდესაც უკვე მაკონტროლებელი ინსპექტორი დარწმუნდება რომ ყველაფერი რიგზეა ყველაფერი წესრიგში არის შემდგომში ის აგრძელებს ფუნქციონირებას რა თქმა უნდა ეს ასევე იმ პერიოდში როდესაც მას შეჩერებული აქვს საწარმო პროცესი ექვემდებარება პერიოდულ გადამოწმებას ეროვნული სააგენტოს მიერ თუ ის კანონის დარღვევით აგრძელებს ფუნქციონირებას ამაზე შესაბამის სანქციების გამოყენება ხდება
შემოწმება არის გეგმიური ხო თქვენ არ მიდიხართ მოულოდნელად გაუფრთხილებლად
შემოწმება არის გეგმიური ბიზნეს ოპერატორ მეცრომის შემოწმება უნდა განხორციელდეს დადგენილი ჯერადობით თუმცა კონკრეტულად როდის იქნება როდის განხორციელდება შემოწმება რა თქმა უნდა მან არის ის ეს არის საერთაშორისო გამოცდილება
მან მე მისაფრთხე რომ ან თქვენ საჩვენებლად მოაწესრიგოს არ არსებობს
რა თქმა უნდა მან არის ის კონკრეტული თარიღი როდის განხორციელდება მის შემოწმება
ვინ არის ან რა არის იმის გარანტი რომ ბიზნეს ოპერატორი პატიოსნად შეასრულებს ყველა პირობას ყველა სტანდარტს და იმ სასადილოში ყოველ დღე ხوار მიდიხართ თქვენს ვერც მშობელი ამოწმებს ის ყველაფერი იქნება წესრიგში
ან პირველი გარანტი ეს არის სახელმწიფო მაკონტროლებელი სამსახური რომელიც ეფექტურ კონტროლ სისტემას ჩამოყალიბებს შეიმუშავებს ამ კონტროლ სისტემით და აღხსნებს მის შემოწმებას და ეს არის პირველი გარანტია მეორე გარანტი არის ის რომ ბიზნეს ოპერატორმა თავად ასე ვთქვათ გაითავისოს ის მოთხოვნები რაც დაკავშირებულია სურსათის უნებლობასთან და მან კეთილ სინიშნად განხორციელოს თავის საქმიანობინე და მეორე მხარეს ძალიან ძიმე შედეგები შეიძლება დადგეს და საქმე იქამდეც კი მივიდეს რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე თუ საფრთხე დაემუქრება მიზანმიმართულად ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ამიტომ ბევრი სხვა მარეგულირებელი კომპონენტები არის რომელიც უზრუნველყოფს იმას რომ შენარჩუნებული იქნას ეს გრადის სისტემა თუმცა რა თქმა უნდა როგორც წარმოშობით გარკვეული დარღვევები არის და ამიტომ გვიწევს ესეთი რეაგირების განხორციელება როგორც არის დაჯარიმება ზოგიერთ შემთხვევაში საწარმო პროცესის შეჩერება და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს არის პრევენციული ქმედებები, რომელიც ქმნის ამინს, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ესეთ ბიზნეს ოპერატორებთან ეს ობიექტებში კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა.
თქვენ თუ გეხებათ თუ ერევით, თქვათ იგივე მენიუს შედგენაში ან რაღაც აი ეს ფასების დადგენაში, თუ მხოლოდ სანიტარულ ჰიგიენურ რაღაც ნორმებს უყურებთ და
რა თქმა უნდა, მენიუს შედგენაში ვერ მიიღებ.
რა შეიძლება იყიდებოდეს სკოლის ასადილოში, ამას გეკითხებით, ანუ თქვენ
ეს თქვენი კითხვის არსი ამის რეგულირებები ადრე არსებობდა თუმცა დღეს არ არსებობს და ეროვნული სააგენტო სამის ვალდებულებ ან კანონმდებლობით არის განსაზღვრული ეროვნული სააგენტო ვალდებულია სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დაცვაზე ის სურსათი რომელიც მიეწოდება ეს ადგილებში მოზარდთაობას და ზოგადად სამხარეო ბაზარზე ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ სამხარეო ბაზარზე როდესაც სურსათი არ გამოტალის უნდა იყოს უნებელი უნდა ხდებოდეს მისი რეალიზაცია შენახვა და რეალიზაცია დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად შესაბამის ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით და ასე შემდეგ დაცული უნდა იყოს ვარგისიანობის ვადები და ნუ რა თქმა უნდა ასევე არსებობს თავის მოთხოვნები წარმოებისას ურსათის გადამუშავებისას და ასე შემდეგ.
დღეს რა არის თქვენი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია ი ყველა თქვა იმ ბიზნეს ოპერატორის მიმართ ვინც შედის სკოლაში და ამ ბიზნეს აწარმოებს და აქვს სასადილო სამარაგებს ამ პროდუქტით და კვებავს ბავშვებს?
ნუ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება და განსაკუთრებული დუნებით უნდა მოექცენ ამ საკითხს ვინაიდან საქმე ეხება ჩვენს მომავალ და მოზარდაობას. ნუ პირველ რიგში შესაბამისად მოაწეს რიკონ ანუ აღჭურონ შესაბამისად სათავსებით იქნას უზრუნველყოფილი ესეთი ტიპის კვების ბლოკი აღჭურულობა იყოს ადეკვატური და ეკვივალენტური იმ მოთხოვნებს რომელიც არსებობს საერთაშორისო გამოცდილებას ასე საქართველოს კანონმდებლობითაც არ არის დაშვებული ესეთი ტიპის კვების ბლოკებში ალუმინის ჭურჭელის გამოყენება უზრუნველყოფილი იქნას ესეთი ტიპის ობიექტები ცხელიწყლით ვინაიდან მოხდეს როგორც პერსონალის პირად ჰიგიენის უზრუნველყოფა ასევე ინვენტარის შესაბამისი რეცხვა ინსპექცია რომელიც გამოიყენება ესეთი ტიპის კვების ობიექტებში.
აი რასაც თქვენ ჩამოთვლით ახლა ეს პირობები როგორ არის დაცული რეგიონებში?
ვითარება ახლა იდეალური არ არის ნამდვილად, თუმცა ვერც კატასტროფულს ვერ უწოდებ. ვინაიდან მოიხსენებათ, უკვე მესამე წელი არის ესეთი ტიპის კონტროლი ხორციელდება საქართველოში და უკვე საკმარისად არიან ინფორმირებულები თვითონ ესეთ დაცულების მესვეურები და მათი კონტროლის ქვეშაც არის ეს საკითხი, ვინაიდან მოიხსენებათ, ყველა ეს სკოლები გარკვეული ვერტიკალის ქვეშ არიან და მათთვის ეს უნიშნელოვანესი არის. ასევე რეგიონის სამმართველოები, ეროვნული სააგენტოები, ახორციელებენ მუდი კონტროლს. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს შესაბამისი ეს ინფორმაცია ცოდნა გამოცილება უკვე მიიღეს მათ, რომ თავის საქმიანობა უკვე დაუქვემდება რომ შეუსაბამონ აუცილებელ მოთხოვნებს.
ამბობს კახა სოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ევროკავშირის სამიზნეს უხელმიღებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგი ნაბიჯი თანამედროვე ეპოქის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. სამიზნსა და მისი გადაწყვეტილებების დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ევროკავშირის საგანგებო მიგრაციის კრიზისისადმი მიძღვნილი სამიტის გადაწყვეტილებების შესახებ წუხელ გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. ის უცხოებოდა ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრას, რომელმაც 7 საათი გასტანა.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიო სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
CIA and the World Food Program.
Tuskis, განცხადებით ევროკავშირის ლიდერებმა ასევე გადაწყვიტეს ნოემბრის ბოლომდე შეიქმნა საგანგებო ბანაკები, ეგრეთ წოდებული ცხელი წერტილები ევროკავშირის საზღვრებთან. ქვეყნებში, როგორიცაა საბერძნეთი და იტალია, რათა ევროკავშირის ექსპერტებმა სწრაფად მოახდინონ თავშესაფრის მიღების უფლების მქონე პირების იდენტიფიცირება და რეგისტრაცია.
These measures will not end.
Tuski, მისივე თქმით, აცნობიერებს, რომ ეს არის მხოლოდ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, რომ ისინი კრიზისს ვერ მოაგვარებს. პრეს კონფერენციაზე ისიც ითქვა, რომ ევროკავშირის ამიზე იმაზე უკეთესი ატმოსფერო იგრძნობოდა, ვიდრე მის დაწყებამდე მოელოდნენ. წინა დღეებში ვრცელდებოდა ცნობები ასთან მკვეთრ უთანხმოებაზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, 120,000 ლტოლვილის განაწილების გარშემო. ბევრ მალტოლვილმა იმ ნახევარ მილიონამდე ადამიან შორის, რომელიც წელს ჩავიდა ევროპაში, უახრესად სახიფათო გზა გაიარა. დაძველებული გემებით, ზოგჯერ რეზინის ნავებით ჩავიდა ლიბიიდან იტალიაში, თუ თურქეთიდან საბერძნეთში, ევროპაში უსაფრთხოების და კეთილდღეობის იმედით. ბრიუსელში სამიტის დაწყებამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გააკეთა განცხადება, რომელშიც არ დაუმალავს თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ზოგი ქვეყნის პოზიციის მიმართ. ეს ქვეყნები, მათ შორის ჩეხეთი და სლოვაკეთი, უარს ამბობენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების პროპორციული ნაწილის მიღებაზე. მაგალითად, სლოვაკეთი მიუხედავად მიიჩნევს მიგრანტების გასანაწილებელი კვოტების შემოღებას და აცხადებს, რომ ევროკავშირს უჩივლებს ასეთი გეგმის განხორციელების დასაბლოკად. ევროკავშირის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ კოტები, რომლებსაც მხარი დაუჭირა ევროკავშირის წევრების უმრავლესობამ, ყველა წევრისთვის არის სავალდებულო. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომლის ქვეყანაშიც ჩადის მიგრანტების ნაკადის უდიდესი ნაწილი, ბრიუსელში კვლავ გამოთქვა იმედი, რომ ევროკავშირი შეძლებს თავი გაართვას კრიზისს.
Angesichts einer großen Herausforderung.
დიდი გამოწვევის წინაშე როცა ვდგავართ, არ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ევროპამ გამოაცხადოს, ამას თავს ვერ გავართ მერტო. ეს არასწორი იქნება. ამიტომ ვამბობ ხოლმე, ჩვენ ამას გავუმკლავდებით. და მეორეც, ევროპას შეუძლია და აქვს საკმარისი ძალა გონივრული გამოსავლის მოსაძებნად. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა გავაქტიურდეთ საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით, მეტი უნდა ვიღონოთ მიგრაციის მიზეზების წინააღმდეგ და ვფიქრობ, რომ ევროპას შესწევს ამის ძალა.
მერკელის ევროკავშირში ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნის ლიდერის ოპტიმისტური განცხადება უდაოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ყველას კარგად ესმის, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტები მალე ვერ მოგვარდება და ევროკავშირის პოტენციურ ლტოლვილებზე ფიქრიც მართებს. დონალდ ტუსკის შეფასებით, პოტენციური ლტოლვილების რიცხვი მილიონებს აღწევს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა ციხეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში დაიწყება, მანამდე კი განვაგზობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო გადაცემას. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელზეც დღეს ერთი მატჩი გაიმართება. ცე ჯგუფში ერთმანეთს შეხვდებიან მსოფლიო ჩემპიონი ახალი ზელანდია და ტურნირის აუტსაიდერად მიჩნეული ნამიბია. ხოლო კი გლოსტერში ერთმანეთის პირისპირ დადგება ამავე ცე ჯგუფის კიდევ ორი წევრი, საქართველო და არგენტინა. გლოსტერიდან მოგვითხრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე.
ეს არის კინგს ჰოლმის სტადიონზე დღეს ორი ვარჯიშია დანიშნული. ერთი უკვე გამართა არგენტინელების ნაკრების ვარჯიში ჩატარდა. პირველი 15 წუთი ჟურნალისტებისთვის დასწრება თავისუფალი იყო. შემდეგ დაახლოებით საათ ნახევარი გუნდმა უკვე დახურულ კარს მიიღო ივარჯიშა, მაგრამ ვარჯიშის შემდეგ ჟურნალისტებს შეხვდნენ არგენტინელი მორაგბეები, მათი კაპიტანი აგუსტინ კრევი და შუამარბი მარსელო ბოში და ნაკრების უფროსი მწვრთნელი დანიელ ურკადე. მათ ხადი ილაპარაკეს ხვალინდელ მატჩეს, პარასკევის მატჩეს, რომელშიც არგენტინა საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება და სწორედ პირველი კითხვაც ამას უკავშირდებოდა. სხვათა შორის მილტონ ჰეიგმა გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა, რომ ფსიქოლოგიური წნეხისგან ჩვენ თავისუფლები ვართ, ეს წნეხი არგენტინელებს აწევთ, იმიტომ რომ მათგან ელის ყველა მოგებასო და ჩვენგან ამ მოგებას არავინ ელისო, რადგან ჩვენ სრულიად თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ხელფეხ გახსნილი გამოვალთ სათამაშოთო. და აი ამასთან დაკავშირებით კითხეს, ეს წნეხი მართლა ამ წნეხს მართლა გზნობთ თუ არა? ნუ ურკადემ ძალიან მოკლედ უპასუხა, რომ წნეხი ძალიან დიდია მსოფლიო ჩემპიონატზე ნებისმიერი გუნდისთვისო და თუ წარმატების მიღწევა გინდა, ამ წნეხს უნდა გაუძლო და ჩვენ ამ წარმატებისთვის მზად ვართ და ამიტომ წნეხზე ლაპარაკი სრულიად ზედმეტიაო. და მე მკითხე ურკადეს, ვთხოვე მას უფრო სწორად, შეედარებინა არგენტინის 4 წლის წინანდელი გუნდი დღევანდელი გუნდისთვის, იმიტომ რომ 4 წლის წინ ალბათ ახსოვს მსმენელს საქართველოს ნაკრები ზელანდიაში ცეთამაშა არგენტინას და პირველი ტაიმის შემდეგ იგებდა კიდეც ამ მატჩს, საბოლოოდ დამარცხდა 7-25 და ამ კითხვაზე ურკადე მითხრა, რომ როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდებიან ეს გუნდებიო, არგენტინის მაშინდელი ნაკრები და დღევანდელიო, იმიტომ რომ სწორედ მას შემდეგ 2012 წლიდან მოყოლებული არგენტინა ჩართეს უწინდელი სამიერის თასის გათამაშებაში, სამიერის თასი ერქვა უწინამ შეჯიბრებას, რომელშიც მონაწილეობდნენ წლების განმავლობაში სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია და ავსტრალია, ეს სამხრეთი ნახევარსფეროს სამი უძლიერესი გუნდი და ძალიან ხშირად მსოფლიოს სამი უძლიერესი გუნდი. და აი 2012 წლიდან არგენტინას ჩაერთო ამ გათამაშებაში და ამ შეჯიბრებას დაერქვა რაგბი ჩემპიონშიპ, რაგბის ჩემპიონატი. და ესე იგი გამოდის, რომ წელიწადში ორ-ორჯერ არგენტინა ხვდება აი ამ სამ უძლიერეს გუნდს. და შესაბამისად ვანესკა ზუსტად, რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგვეცაო და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით წინ და კლასი სწორედ ასეთ თამაშებში, კლასი ამაღლება სწორედ ასეთ თამაშებში ხდება. თუმცა მე ისიც თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებს ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინო და ტონგის ნაკრებთან გამართულმა შეხვედრამ ეს ამაში ყველა დაგვარწმუნა. აი ეს იყო მოკლედ რაც ურკადე მილაპარაკა და მე ცხადია სიტყვა მიცეს მოთამაშეებსაც, კრევისა და ბორს და ნუ დაახლოებით მათაც ისწქეს, რომ უკან დასახევი გზა არა გვაქვსო. ახალ ზელანდიასთან განცდილი მარცხის შემდეგ თუ მე-4 ფინალში გასვლა გვინდა, ხვალ უნდა მოვიგოთო და ამიტომ სრული კონცენტრაციით ხვდებით ხვალ იმ და შეხვედრასო.
ეს იყო დავით გაგაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ინგლისსა და უელსში მიმდინარე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. And I'll not become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Set the night on fire. Yeah. No. it's through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.